Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan tashrif bilan Anqara shahriga bordi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Esenbog'a xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Turkiya hukumati vakillari va Anqara muzofoti rahbariyati kutib oldi. Davlat rahbari Turkiya Prezidentining inauguratsiya marosimida ishtirok etdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning bugun 3-iyun kuni Anqaradagi prezidentlik majmuasida bo'lib o'tadigan inauguratsiya marosimida 21 davlat rahbari va 13 bosh vazir, shuningdek, ko'plab vazirlar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Turk davlatlari tashkiloti, NATO va Islom hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.